Radio Okapi.
Ekil kan bisik nyo sabe me baka masam na kulanda bantong na betu yai. Bebet me tuba matondo mingi nankuf na yau. Beta tube lukuta kanu yai ya kimvuka ngemba ya ONU. Yasi mama kana mbanza New York na nchi ya Amerika. Samna mangbo kena kuluta na ndamba kizunga mazanga nena ntoto na betu Afrika. Wapi ndinga Kongo Kinshasa nchi na betu. Ya vwana pe ya ntuma kalaka ya ONU na kizunga yai ya hunde wakanaka. Mpe na kuvutuka awa na ntoto bankaka na betu akileka beta tubila kukonda yai ya ngemba kileka kena kumonana na Zulu ya kizunga Kivu yanti mpe na ndambu ya katana. Na nima birumbu sambanu nkato mwinda ntsembo mevutuka na bandambu ya nkaka ya bwala kimfumu ya kizunga Kwilu Mpanza Bandundu ya kileka na bisika nyoso abie kena kulanda betu besi madiaka veba butuwa baradio na beno. Sama kuzabe nchi ya beta tuba nanda na yao. Mbote diaka na benyosu wake na kulanda bantangu na betu ya ina ndinga kikongo. Konso musiera Afrika kezolaka bembingi Radio Kapi Radio Angemba bantangu. Kasi ntete mukembo ya ii ya mbala uvu adina kana zina Espo Beton. Ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi mediatisa na mbanza Lubumbashi. Mpena mwantu wa dilongi na yao, lakina kutubila mingi maloku wa kutumisa ndambu anti, ya ntoto na betu Afrika mingi na ndambu ya banti ya Sadek, wapi tavuanda sika samna kubwelena, bangindu samna kususa inki mutindu ya kutumisa kimvwama ya ntoto na betu Afrika zabisaka mbuta Felix Tshisekedi mfumu ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Betu zabisaka yao ya kieleka na nkuvu wa bantangu na betu yae, mama luyalo akena kutalaka ngwaka na tibanti anzenza kena kubokota mingi na mutindo wa bambamu yambi ya kena kulanda na kusalama awananti na beto ya makesa banzenza meko tilaka ntoto na beto ya kena kilu mambasono na mbanza New York na nti ya Amerika na libako lukutaka na mbala mafunda uvwa na nkama nana na makumi uvwa na uvwa na kimvuka ngemba ya ONU samna mambu akena kuluta na ndambu akizunga mazanga nene. Ya ntoto na betu Afrika ya mama Therese kayi kwa mbaba sisaka mupepe nandi yai.
Tuka kundi mama ya lukano mafunda zole na nkama nsambwadi na makumi nsambwadi na tatu ya ONU. Bilumbu makumi tanu na iya meluta. Kansi kima mosi mesobaka ve. Mvita kena kulandakana. Ngemba kele ve. Na kutanga mukanda ya nsuka ya bansangu ya kalaka ya ONU. Nganda ya avion ya Goma mpe ya Bukavu kele kaka na maboko ya ba M23. Mpe makesa yanti ya Rwanda. Na bisika ya mbeni kele, bamambu yambi kele kaka na kusalama. Kukanga bantu, pe kukwenda na bau na bisika ya meza bana ve, kukotisa na ngolo na ndonga makesa ya mbeni, kima ya nkaka ya kiadi kuluta, kele luyalu ya nkaka ya mbeni metula na ngolo, mkatu kuzitisa bansiku yanti. Na nyonso yai, kele buntukami ya ngolo mekotila kangu. Nsangu yake na kumonana na katia mikanda ya kalaka ya ONU, mpe ya ntwadisi ya UNICEF.
Mpe na ndinga yani bakaka ntumwa ya yani mosi kalaka ya ONU na ndama kizunga yai ya mazanga nena ntoto na betu Afrika mbuta yangsie tubaka mutindu yai benulanda yanti.
Il est important que les partis fassent preuve de...
Yake le funu ntiba ndambu nyoso kumonisa luzolo ya mbote pe kuzola kupesa ndila na ntangu ya masolo samna kumanisa mvita yai yake le na ndambu ya ST ya inti ya Kongo Kinshasa. Na kati ya mambu yai ngindu yai ya mpa ya luyalu ya Kongo Kinshasa memonisa na masolo na mbala mosi na bipumbulu ya M23 kele ndambu mosi ya mfunu samna kumanisa mpasi yai na kutala mpasi ya ngolo yai kulomba ya kumana ya mvita na nswalu nyoso penkatu kikuma samna kupesa nswana kuna takabu ya kupesa na bantukami na mabanza na munu vwanda kima ya mfunu na masolo ya mutindu yai. Masolo mingi na kati ya bandambu nyoso metala mambu yai na kati ya banketo na baleki hii na beto kezo la kumona na kati ya bandambu nyoso ya masolo yai. Masolo na nzile ya politiki fote kubuta mbuma ya kieleka na nzingulu ya nkangu.
Transformation favorable des réalités sur le terrain.
Mpena kivwa zulu kuna ya kile malungi yai ya lukutaka na bimvuka batu wa bakaka mpasi ya kieleka na mvita yai ya kena kulandakana ya kena kupesa malungi na batu na bau pena ba yai ya ulukaka na bambambu nyosu ya mbi yai mutuna kena kusalama na ndambu na ST ya ntoto na beto Kongo Kinshasa malongi samna yai meta dila nzila ya kulanda bisala masonga ntua ya kutuba kaka masonga na mamu nyonsu wa kumina kabau nki ya bau fete kubaka keleka na nima na yau mpintilu ya bamamu mutuna yai ya lenda diaka veku vutuka dieve kubuya ya kina kati ya nzwa kinzonja baleka kivwa zulu kele mpena kati ya bambuta kena kopesa malongi yai. Mpena kivu yanti biza psaka yao kunuona ngolo ya lutaka na kati ya bawazalendo ya fwana pe M23 AFC mingi na babwala bonso kabamba mpe kasheke ya kena ndilo na kati ya teritwara kabare ya fwana pe kale kena nkukila mazono ya mazwa minduki manaka na bandamu nyoso zole na bantangome kumina beto awa na meza na beto akisalu ya kele kabatu mingi mebaka lufwa. Makumi tatu na musi ya kele ntala miibi ya bapulusu kangaka vwana kamazono na mbanza bunya mingi na bakatie bonso lembambo suki sabankoko todia kandele nyoso ya iplotin ya mbenga na kutuba nkuni na beto maksial kizia bia mungu na kulana ruzaisu musi ya basika kana kiluma mazono.
Ngemi katuka kuzabisa ya mpangi konso musi ya Afrika na kati ya bantuine ya bamekanga, balenda mona miibi ya bandile ya nene ya kesa laka bumbwanji na bao tibi sadilu ya gigonza mpeba nkaka diaka kenu waka diamba. Nzo ya bisali ya bapulusi mene za bisati, bao mene botula na maboko ya miibi yai tukutuku mosi, ba ekran ya bizuzi zole, mayaka ya ntalu, ba alo alo uva ya android, ba radio tatu mpe nkama mosi tima kumi zole na iya, ikele ntalu ya mikanda yambi ya binati tukutuku, mikanda ya kepe samaka nanzo ya luyalu ya kizungu ya ketalaka kuzieta ya bantu. Ya fwana mpe kuzabisati, mavanga mene kumangolo na mbanza bunya tuka bamposo meluta. Na yao, nzo ya bisali ya bapulusi kele benda makutu na banku wa matoma mpe banku wa tukutuku, na kusala keba mpamba ve, balenda kubaka na kisalu bantu ina kele pesa pasi na nkangu. Mpe, na banku wa bisika ya bantu kenu waka malafu ya mbula matari mebu yaka kutekama na yao, bapulusi kele lomba na kutelimisa bisalu ina mnyoso, kana ve, bata baka mandole ya ngolo. Samna kumanisa mpangi konso musiara Afrika, bankundi ya luzolo fete kusimbati, bapulusi mene laka na kusia misa nguwa kana tinkangu na dibanza kutanina mpila mefwana luzingu ya bantu. Nyoso ina, tasalama nkatu kukonda kuzitisa baintu ya nkangu.
Beto vutoka jaka fyoti na kizunga kivu yanti wapi balungi nkama zole na makumi tanu ya mebaka ka pension na bau mebaka kante TV ya kile kambongo na bau ya ntuka kisalu kikuma kukanga mabeke na kuzaba yao ya banzwa mbongo tuka kukota ya FC M23 na mbanza Bukavu bola kimfuma kizunga na bau bau nyoso kile balungi ya banzwa nkana balungi ya ntete ya mebaka kampeve mbongo na bau ya ngona zole ya vwana pia tatu mvula betikene yao diambwa mebwela jaka buntuka miangola bake vwana kane yao ya kile mingi balungi ya vwana kakena kubaka mbongo na bau na nzila ya tembe bantumwa na bau mezibula kaka maboko na ndamba sense beto kwena ntangu yae na kizunga manyema samna kutubila malungi yae ya bisadi ya mbula matadi ya kena kutalaka mama mfinda samna mutindu ya balenda kukotisa mbongo mingi mingi na kata sanduku wa mbula matadi ya kileka na ntuka malungi yae ya bilumbu iya balukanu mingi ya undeme bakama samna kubongisa kisalu na bau. Beto manisa na ntangu yae ya kese na mbanza bandundu bwala kimfuma kizunga kwilu wapi mwinda zenganaka bilumbu samba na mvimba mevutoka na bakati ya nkaka kasi sana kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzolo ya nkuna beto Irene Boma Luzolo yae ya mbuta prosper bakuku ya kile ntodisi ya nzwa bisala snel na ndambuyina ya ntoto antama ya bandundu.
Comme vous l'avez constaté depuis le mercredi.
Na mutindu ya beno kena kuzaba yau ya kele tuka kitatu na nkokila ya mwinda zengana kana mbanza bandundu na kutala kuzengana na nzila kincha za bandundu. Pe beto tindaka bisadi na beto samu na kusosa sika ya mebeba pe ba mekuma na tobakita bwala ya kele pene pene ya kintele na nzila mungata. Na ntama bisadi na beto ya vandaka kesala na ndambu yina vandaka kekutana tibipumbulu ya mobondo pe ba tinaka. Pe na kukua makumu ya bisadi na beto kuna, bipumbulu vandaka mepanza sika ina ya mashini na beto kele. Kele yao ina ya zengaka muinda na mbanza bandundu. Mpeba salaka ngolo, tangu yai, muinda kena kupela. Mpebeto kena kusala nyoso samu na kutinda yao na mbanza ya mvimba. Na kutana ntikele mbula matadi ya keta ninaka nkangu pebi manandi, beto mepesa ntangu yai, mpeme tula vuvu tibalukanu tabakama.
Ne pas laisser la chose comme ça, ils vont prendre toutes les mesures.
Na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantango na bitu ena ndinga kikongo ya kileka boso konsontango bitu mevutu labe matondo mingi befonsimba tilu salusu na njila mashini ya vwana kabampanyi na bitu depse vita vwana pe polidok basunga pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo meka tona kubantza bantango ya in ya vwana ka na disungolo ya pele kipela mundu.